RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat juga mendengarkan siaran kami setiap hari melalui gelombang pendek di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, Rabu 19 April 2017, saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan daftar acara siaran terestrial kami pada hari ini. Di awal perjumpaan ada warta berita dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Voy Green. Setelah itu ada sari warta berita, pesona Indonesia warna-warni dan juga terakhir ada pelangi nada yang membahas tentang lagu-lagu pop Indonesia dari grup band bernama Bara Suara. Demikian mendengar informasi daftar acara siaran terestrial kami hari ini. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yuli Widayati. Sari berita penting. Presiden percaya Pilkada DKI hasilkan pemimpin terbaik. Presiden Joko Widodo menyatakan telah menandatangani peraturan presiden tentang penyelenggaraan Asian Games 2018. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo Jokowi percaya pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan menghasilkan pemimpin terbaik dan terpercaya. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo Jokowi sesaat setelah menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 4 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu. Presiden pada kesempatan itu mengenakan kemeja putih didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang mengenakan kebaya warna merah muda. Presiden Joko Widodo sekaligus berpesan, perbedaan pilihan politik dalam pemilihan kepala daerah Pilkada DKI agar jangan sampai memecah belah persatuan bangsa. Ia menegaskan apapun hasilnya nanti, termasuk siapapun yang terpilih harus diterima secara bersama-sama dengan lapang dada. Jumlah masyarakat yang tercantum dalam daftar pemilihan tetap DPT di TPS 4 Gambir sebanyak 457 pemilih. Sementara Presiden Joko Widodo berada pada urutan 218, sedangkan Ibu Negara Iriana Joko Widodo berada pada urutan 219 dalam DPT. Presiden yang hadir di TPS 4 Gambir pada sekitar pukul 10.43 waktu Indonesia Barat hanya sekitar 10 menit berada di lokasi tersebut. Presiden Joko Widodo menyatakan telah menandatangani peraturan presiden tentang penyelenggaraan Asian Games 2018. Laporan selengkapnya dibacakan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menyatakan telah menandatangani peraturan presiden tentang penyelenggaraan Asian Games 2018 di Indonesia. Peraturan presiden tersebut efektif berlaku sesaat setelah ditandatangani presiden Selasa ini saat memimpin rapat kabinet terbatas tentang perkembangan persiapan Asian Games ke-18 tahun 2018 Selasa di kantor Presiden Jakarta. Presiden Joko Widodo berharap Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan Asian Games 2018 akan mampu menarik perhatian masyarakat dunia terhadap Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mendorong jajarannya untuk dapat memanfaatkan momentum penyelenggaraan Asian Games 2018 dengan memaksimalkan upaya promosi dan penyebaran informasi mengenai pelaksanaan kompetisi negara-negara kawasan Asia tersebut. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mendorong jajarannya untuk dapat memanfaatkan momentum penyelenggaraan Asian Games 2018 dengan memaksimalkan upaya promosi dan penyebaran informasi mengenai pelaksanaan kompetisi negara-negara kawasan Asia tersebut.
Saya juga minta agar promosi dan informasi Asian Games 2018 untuk digencarkan, sehingga perhelatan ini akan menjadi magnet yang menarik perhatian dunia kepada Indonesia. Saya kira ini yang saya lihat sekarang ini belum. Saya minta peluang ini ditangkap sebaik-baiknya, diintegrasikan dengan promosi untuk negara, untuk kunjungan destinasi wisata yang sudah beberapa tempat yang kita siapkan. Dan juga perlu saya sampaikan bahwa Perpres penyelenggaraan Asian Games ke-18 sudah saya tanda tangani hari ini diundangkan.
Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengingatkan agar momentum penyelenggaraan Asian Games 2018 dapat memberikan manfaat besar bagi kepentingan bangsa. Dirinya menghimbau agar pembangunan infrastruktur terkait persiapan menjelang pelaksanaan Asian Games dapat dilaksanakan dengan target pengembangan masa depan olahraga Indonesia. Menjelang pelaksanaan gelaran kompetisi olahraga Asian Games yang tinggal 488 hari mendatang, Presiden Joko Widodo juga berharap seluruh persiapan teknis di lapangan dapat diperhatikan secara rinci kemajuannya tahap demi tahap.
Sejumlah pimpinan media cyber di Indonesia mendeklarasikan Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI di Gedung Dewan Pers Jakarta Selasa 18 April 2017. Deklarasi itu dilakukan atas dasar kebutuhan perusahaan media cyber untuk membuat wadah dalam rangka memperkuat pers di tanah air. Pada dialog yang digelar usai peluncuran, Ketua Presidium AMSI, Wenceslaus Magut, mengatakan salah satu tujuan didirikannya AMSI ini adalah memperkuat kualitas produk jurnalistik media cyber yang sesuai dengan kode etik dan memperbaiki tata kelola media cyber di Indonesia.
Untungnya menjadi gabung di AMSI, saya kira gurunya banyak banget. Guru digital, guru mencari trik membuat perusahaan kecil jadi besar, banyak banget di sini. Ya, ada banyak, saya kira ada banyak guru di sini yang kira-kira bisa menjadi teman diskusi bersama bagaimana membentuk website misalnya kayak gitu. Dan banyak juga guru-guru etika, guru-guru yang memahami kode etik media cyber atau kode etik jurnalistik.
Wenceslaus lebih lanjut menjelaskan, didirikannya asosiasi ini juga bertujuan untuk melawan maraknya berita hoax dan fitnah yang beredar belakangan. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara mengatakan dukungannya atas pendirian asosiasi. Ia berharap Asosiasi Media Cyber Indonesia bisa mewadahi media cyber atau media online yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Dengan wadah tersebut, informasi yang disampaikan media cyber semakin baik dan berguna bagi publik. Komisi Pemilihan Umum KPU Pusat turun langsung memantau pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Tidak hanya itu, 25 negara juga ambil bagian melihat pesta demokrasi untuk DKI 1. KPU dan beberapa negara sahabat seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Australia akan memantau tempat pemungutan suara TPS di lapas, rutan, kawasan kumuh, kawasan elit, dan rumah sakit. Hal itu dikatakan Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta Rabu 19 April 2017. 25 negara tersebut sebelumnya telah diverifikasi dan diakreditasi oleh KPU RI. Sebab menurut ketentuan pemantau luar negeri, akreditasinya ada pada KPU Pusat. Pada Pilgub 2017 ini, mempertemukan dua pasangan calon yaitu Basuki Cahaya Purnama, Jarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan, Sandiaga Uno, pada Pilgub putaran kedua. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI Arief Budiman meminta masyarakat menunggu hasil real count dari KPU dan tidak terpengaruh quick count. Hal itu dikatakan Arief Budiman di sela peninjauan tempat pemungutan suara TPS Rabu 19 April 2017. Ia menjelaskan lembaga survei bekerja berdasarkan profesional dan terukur. Berbagai metodologi dilakukan untuk mencapai hasil maksimal. Masyarakat boleh menggunakan itu sebagai referensi, tapi mereka harus paham itu bukan resmi dari KPU. Arief berharap pemilihan gubernur Pilgub DKI putaran kedua berjalan lancar. Banyaknya lembaga survei harus disikapi dengan bijak. Fokus dari KPU sekarang ini bagaimana masyarakat menggunakan hak pilihnya. Pihaknya berharap lembaga survei hasilnya benar, tapi kembali lagi hasil resmi ada pada KPU. Berbagai destinasi pariwisata Indonesia seperti keindahan objek wisata Candi Borobudur, Danau Toba, pantai-pantai di Bali, serta Banyuwangi menghiasi tram khususnya rute 4 dan 14 di kota Amsterdam mulai 15 April hingga pertengahan bulan Mei 2017. Penerangan Sosial dan Budaya Pensosbud KBRI Den Haag Nur Evi Rahmawati kepada Antara London Rabu mengatakan promosi Wonderful Indonesia di transportasi publik tram yang ada di Amsterdam merupakan program Kementerian Pariwisata diharapkan akan semakin menarik wisatawan ke Indonesia. Dikatakannya sebagai salah satu tujuan utama wisatawan di Belanda dan Eropa yang dikunjungi jutaan wisatawan tiap tahunnya, promosi ini diharapkan juga mampu menarik minat wisatawan mancanegara lainnya. Selain promosi Wonderful Indonesia di tram, Kementerian Pariwisata juga akan mempromosikan pariwisata Indonesia di Lightbox Schiphol, Belanda. Anggota Komisi 11 DPR, Heri Gunawan menginginkan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk dapat memperluas potensi objek bea cukai sehingga juga dapat bermanfaat dalam rangka menambah penerimaan negara. Heri Gunawan di Jakarta Selasa mengatakan pemerintah perlu memikirkan dan mengambil langkah-langkah ekstensifikasi cukai seluas-luasnya. Menurut dia, selama ini penerimaan cukai masih terbatas pada sejumlah komoditas dan data menunjukkan bahwa penerimaan dari sejumlah barang tersebut ada yang cenderung mengalami penurunan. Ia mengatakan hingga Maret 2017, penerimaan cukai baru mencapai Rp6,9 triliun dari target APBN sebesar Rp157 triliun. Atau baru mencapai 4,4%. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, referendum dan masa depan Turki. Di tengah euforia, kemenangan kubu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Dalam referendum, kubu oposisi yang dimotori oleh Partai Rakyat Turki, CHP, meminta penghitungan ulang bagi lebih dari 40% suara. Oposisi menduga telah terjadi kecurangan di dalam pelaksanaan penghitungan suara hasil referendum yang telah dilaksanakan hari Minggu 16 April. Kubu Presiden Erdogan yang berkuasa memenangkan referendum dengan meraih suara 51,41%. Dengan kemenangan ini, maka konstitusi Turki akan diubah dari sistem parlementer menjadi presidensial, sehingga wewenang presiden akan lebih besar. Erdogan menyatakan 25 juta rakyat Turki telah mendukung perubahan. Namun demikian, beberapa kota besar seperti Ankara, Izmir, dan Istanbul menentang referendum ini. Perdana Menteri Turki Binali Yildirim seolah mempertegas pernyataan Erdogan dengan mengatakan kemenangan dalam referendum sebagai halaman baru dalam sejarah Turki. Dengan kemenangan ini, maka Erdogan berpeluang mencalonkan diri menjadi presiden dalam pemilu 2019 dan 2024, dan Erdogan bisa berkuasa hingga 2029. Jabatan presiden dalam konstitusi baru akan dibatasi hanya 2 kali, dan tidak ada lagi jabatan perdana menteri. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri dan parlemen tidak lagi mengawasi kabinet. Namun parlemen dapat memakzulkan presiden. Saat diadakan kampanye referendum, hubungan Turki dengan dua negara anggota Uni Eropa, Jerman dan Belanda sempat tegang. Kedua negara itu melarang pejabat Turki berkampanye di kalangan diaspora Turki yang ada di sana. Setelah kemenangan kubu Erdogan, Uni Eropa bereaksi hati-hati. Ada suara dari pejabat di negara anggota Uni Eropa yang menganggap hubungan dengan Turki akan lebih rumit di masa depan. Indonesia tentunya tak berhak dan tak ingin mencampuri hasil referendum di Turki. Namun sebagai negara sahabat, Indonesia berharap Turki dalam era presidensial akan menjadi jauh lebih berkembang. Turki bisa belajar dari pengalaman Indonesia dalam mengamandemen konstitusi dan menjadikan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Apakah hasil referendum kali ini akan menguntungkan rakyat Turki? Masih perlu dilihat faktanya dalam perjalanan bangsa itu. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, Programa Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service di mana saja Anda berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 19 April. Kita awali dengan peristiwa 19 April 1930, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia didirikan. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, adalah organisasi induk yang bertugas mengatur kegiatan olahraga sepak bola di Indonesia. PSSI didirikan oleh Insinyur Suratin Sosro Sugondo, dengan nama awal Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. PSSI bergabung dengan FIFA sejak tanggal 1 November 1952, kemudian dengan ASEAN Football Confederation pada tahun 1954. Bahkan menjadi pelopor pembentukan ASEAN Football Federation. PSSI menggelar kompetisi Liga Indonesia setiap tahunnya dan sejak tahun 2005 menyelenggarakan Piala Indonesia. Ketua Umum PSSI yang pertama adalah Suratin Sosro Sugondo. Kita beralih ke Hari Pertahanan Sipil. Pada tanggal 20 Mei 1960, Indonesia secara resmi terdaftar sebagai anggota International Civil Defense Organization yang kemudian mengilhami pembentukan Organisasi Pertahanan Sipil secara formal pada tanggal 19 April 1962. Selanjutnya tanggal ini dijadikan sebagai hari ulang tahun Hansip. Hansip atau Pertahanan Sipil adalah satuan keamanan di Indonesia. Pihak militer memberikan pelatihan bagi Hansip dan memberi mereka persenjataan. Pasukan Hansip dibentuk di setiap desa dan anggotanya diangkat dari masyarakat. Organisasi pertahanan oleh masyarakat sipil ini bertanggung jawab atas hal-hal yang terkait dengan keamanan dan keteraturan dan harus membantu rakyat di pedesaan dalam kondisi darurat. Hansip berada di bawah pengawasan bupati dan gubernur pemerintah daerah. Hansip sejak tahun 2002 telah berganti nama menjadi Perlindungan Masyarakat atau Linmas yang fungsinya lebih ke arah perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa teror bom di Oklahoma City. Pada tanggal 19 April 1995, sebuah gedung kantor pemerintah Amerika Serikat di Oklahoma City hancur akibat sebuah bom mobil. Sebanyak 168 orang, termasuk 19 anak-anak yang berada di pusat penitipan anak, tewas. Bom mobil itu juga melukai sedikitnya 500 orang. Ledakan terjadi setelah pukul 9 pagi waktu setempat atau saat banyak orang mulai bekerja di gedung itu. Motif pengeboman adalah balas dendam atas serangan aparat keamanan Amerika Serikat kepada para pengikut aliran sesat Branch Davidian di Texas. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 19 April. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen dengan judul Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan luncurkan laman pojok iklim. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meluncurkan laman forum diskusi pojok iklim sebagai alternatif sarana pembelajaran, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim efektif bagi masyarakat. Laman pojokiklim.menlhk.go.id diluncurkan pada pameran Indo Green Environment and Forestry Expo 2017 di Jakarta, Kamis 13 April oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Hendroyono. Acara dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sarwono Kusumaatmadja. Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam, Agus Yustianto kepada Antara menjelaskan banyak praktik adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Agus Yustianto berharap praktik-praktik inilah yang didiskusikan di pojok iklim dan diharapkan bisa diseminasi dan direplikasi ke tempat lain. Contoh pembelajaran yang dimuat di laman itu antara lain pemanfaatan biogas dengan teknologi sederhana untuk kebutuhan energi rumah tangga. Menurut Agus, praktik ini berhasil mengurangi emisi metana yang teremisi ke atmosfer dan pada saat yang bersamaan mengurangi penggunaan energi dari bahan bakar fosil. Agus menuturkan kegiatan pojok iklim ini melengkapi upaya-upaya pengendalian perubahan iklim yang lebih formal yang sudah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pojok iklim bersifat terbuka dan bergabung banyak pemangku kepentingan dari swasta, organisasi masyarakat sipil, instansi pemerintah, maupun elemen masyarakat lainnya. Menurut Agus, sejak pertama kali berjalan sekitar setahun lalu, respon dari pemangku kepentingan terhadap pojok iklim sangat positif. Untuk itu, laman pojok iklim dikembangkan sehingga bisa menjangkau khalayak yang lebih luas. Jangkauan pojok iklim bahkan akan didorong hingga ke tingkat internasional. Beberapa topik pada pojok iklim bahkan pernah dibawa ke Paviliun Indonesia saat konferensi perubahan iklim di Marrakesh, Maroko, Desember 2016 lalu. Ia menambahkan saat ini juga sedang dibangun platform komunikasi sehingga diskusi laman pojok iklim bisa dilakukan interaktif. Sementara itu, Senior Advisor Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, Diah Suradireja, merespon positif upaya mendiseminasikan praktik-praktik pengendalian perubahan iklim di forum pojok iklim, karena banyak praktik oleh masyarakat yang selama ini kurang mendapat perhatian. Padahal menurut dia, jika praktik pengendalian perubahan iklim diduplikasi di tempat lain, dampak positifnya akan semakin besar. Hal itu juga menunjukkan keseriusan Indonesia dalam penanggulangan perubahan iklim. Indonesia telah meratifikasi persetujuan Paris dalam upaya pengendalian perubahan iklim global. Indonesia mencanangkan komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030 dengan upaya sendiri atau 41% dengan dukungan internasional. Pengurangan emisi tersebut bersumber dari sektor kehutanan, energi, dan pengelolaan sampah. Sekian Voigreen. RRI World Service selanjutnya menyampaikan sari berita. Presiden Joko Widodo Jokowi percaya pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan menghasilkan pemimpin terbaik dan terpercaya. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo Jokowi sesaat setelah menyalurkan hak pilihnya di tempat pemungutan suara TPS 4 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu. Sejumlah pimpinan media cyber di Indonesia mendeklarasikan Asosiasi Media Cyber Indonesia atau AMSI di Gedung Dewan Pers Jakarta Selasa 18 April 2017. Deklarasi itu dilakukan atas dasar kebutuhan perusahaan media cyber untuk membuat wadah dalam rangka memperkuat pers di tanah air. Komisi Pemilihan Umum KPU Pusat turun langsung memantau pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua. Tidak hanya itu, 25 negara juga ambil bagian melihat pesta demokrasi untuk DKI 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia KPU RI Arief Budiman meminta masyarakat menunggu hasil real count dari KPU dan tidak terpengaruh quick count. Hal itu dikatakan Arief Budiman di sela peninjauan tempat pemungutan suara TPS Rabu 19 April 2017. Berbagai destinasi pariwisata Indonesia seperti keindahan objek wisata Candi Borobudur, Danau Toba, pantai-pantai di Bali, serta Banyuwangi menghiasi tram khususnya rute 4 dan 14 di kota Amsterdam mulai 15 April hingga pertengahan bulan Mei 2017. Anggota Komisi 11 DPR, Heri Gunawan, menginginkan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk dapat memperluas potensi objek bea cukai sehingga juga dapat bermanfaat dalam rangka menambah penerimaan negara. Heri Gunawan di Jakarta Selasa mengatakan pemerintah perlu memikirkan dan mengambil langkah-langkah ekstensifikasi cukai seluas-luasnya. Saudara, sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tempat wisata di Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.hoi.go.id. Saudara pendengar, para wisatawan yang berkunjung ke Wonogiri, Jawa Tengah tak pernah absen mengunjungi tempat wisata yang sudah terkenal yaitu Waduk Gajah Mungkur. Namun ternyata masih banyak tempat wisata yang tak kalah indah di Wonogiri. Beberapa waktu terakhir ada sebuah tempat wisata di Wonogiri yang sedang hangat diperbincangkan oleh para wisatawan. Nama tempat wisata tersebut ialah Telaga Celaket. Saudara pendengar, Telaga Celaket merupakan wisata yang terletak di Desa Sendang Ijo, Kecamatan Selokiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Lokasinya berada di dekat Bendungan Colo yang bisa ditempuh selama 60 menit dari kota Solo. Letaknya berada di bawah sebuah kaki perbukitan dengan luas yang membentang kurang lebih 1 hektar. Telaga Celakep memiliki perairan tenang yang menjadikannya sebagai favorit wisatawan yang mencari ketenangan. Tak hanya wisata air saja, tempat ini juga memiliki peternakan kambing serta kolam yang digunakan untuk membudidayakan ikan lele. Saudara pendengar, di Telaga Celaket banyak spot yang bisa dijadikan lokasi untuk berfoto. Dari beberapa spot untuk berfoto di tempat ini, jembatan di atas telaga selalu ramai didatangi wisatawan yang ingin berfoto. Kerennya lagi, Telaga Celaket juga menyediakan beragam pernak-pernik serta ornamen bambu seperti saung dan ketek untuk memuaskan wisatawan yang doyan foto. Tidak hanya memiliki spot cantik untuk foto, Telaga Celaket juga memiliki tempat yang bisa dipakai piknik bersama keluarga dan sahabat. Tempat tersebut terletak di pinggiran telaga. Banyak tersedia gubuk-gubuk untuk berteduh dan menikmati aneka makanan yang dijual di kedai. Saudara pendengar, di kawasan Telaga Celaket ada sebuah bukit. Masyarakat setempat menyebutnya sebagai Bukit Widodari yang begitu sempurna dikunjungi menjelang senja. Menuju ke puncak bukit ini, wisatawan hanya perlu jalan kaki untuk dapat menikmati pemandangan telaga dari sudut lain. Untuk menikmati semua keindahan alam dan fasilitas yang tersedia di tempat wisata Telaga Celaket, wisatawan dikenakan biaya masuk yang sangat terjangkau. Wisatawan hanya perlu membayar Rp5.000 per orang. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Telaga Celaket. Besok kita akan berjumpa kembali di edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Yulis Parman dalam acara Warna-Warni. Saudara, wayang kulit adalah salah satu warisan budaya yang dimiliki Indonesia dan dikenal di mancanegara. KBRI Budapest di Hungaria pun memamerkan beberapa koleksi wayang kulitnya. Warna-warni kali ini mengenai wayang kulit Indonesia ikuti Festival Internasional Wayang Kulit Kara Kulit 2017 di Hungaria. Saudara, sudah lebih dari satu dekade kesenian wayang kulit dari Indonesia dinobatkan sebagai masterpiece kebudayaan dunia oleh UNESCO, tepatnya pada 7 November 2003. Konsekuensi dari pengakuan UNESCO terhadap seni pertunjukan wayang tersebut, untuk pertama kalinya pemerintah Indonesia melakukan sosialisasi ke luar negeri, yaitu ke Prancis pada 26 Januari sampai 2 Februari 2004. Sejak itulah wayang kulit menjadi warisan budaya yang mendunia. Selain itu, Dalang Ki Purbo Asmoro juga memperkenalkan wayang kulit ke beberapa negara di Asia hingga Eropa. seperti negara Prancis, Inggris, Austria, Yunani, Jepang, Thailand, Singapura, Amerika, Bolivia, dan masih banyak lagi. Wayang kulit merupakan budaya yang bernilai tinggi karena pertunjukan seni budaya ini mampu menggabungkan berbagai macam kesenian seperti seni sastra, seni musik, dan seni rupa. Seni sastra terlihat dari kesatuan kalimat yang diucapkan dalang. Seni musiknya dilihat dari lantunan irama dari berbagai jenis alat musik tradisional yang digunakan ketika pertunjukan berlangsung. Sedangkan seni rupanya terdapat pada visualisasi wayang yang unik dan khas budaya Indonesia. Langkah menduniakan wayang kulit tidak berhenti sampai di situ. Kedutaan Besar RI di Budapest, Hongaria, memamerkan wayang kulit dalam Festival Internasional Wayang Kulit Kara Kulit 2017 di Kota Perth. Festival ini berlangsung dari 10 April hingga 10 Mei 2017. Markus Jinhas, sebuah yayasan non-profit beranggotakan penggemar wayang dari seluruh dunia, memprakarsai terselenggaranya festival ini. Festival Internasional Wayang Kulit ini pun telah beberapa kali menggelar acara serupa di Kota Perth, Hongaria. Pameran secara resmi dibuka oleh Duta Besar RI untuk Hongaria, YM Wening, ST Probo, Fatandari, dan berlangsung selama 1 bulan. Pada acara tersebut juga dipamerkan koleksi wayang dari Cina, Turki, India, dan Hongaria di berbagai museum di Kota Perth. Saudara, dalam festival internasional tersebut, KBRI Budapest memamerkan sejumlah koleksi wayang kulit, antara lain Arjuna, Sri Kandi, Krishna, Nakula, dan Sadewa. Selain wayang kulit koleksi KBRI, pihak penyelenggara juga meminjam berbagai koleksi wayang milik De Spolet, seorang dalang warga negara Hongaria. De Spolet jatuh cinta pada wayang ketika menjalani program Dharma Siswa, yaitu beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk mempelajari budaya Indonesia selama 2 semester di Indonesia. Pameran kali ini tidak hanya memamerkan wayang kulit saja, tapi para staf KBRI Budapest pun turut unjuk kebolehan pada acara pembukaan pameran wayang internasional ini, dengan mempersembahkan tarian tradisional Jawa serta menyuguhkan makanan khas Indonesia. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Wayang Kulit Indonesia di Festival Internasional Wayang Kulit. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar Radio World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan lagu-lagu Indonesia. Edisi kali ini, saya Inggar Saraswati akan menghadirkan sebuah grup band pop bernama Bara Suara. Untuk membuka perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu dari Bara Suara berjudul Nyala Suara.
Thank you.
pendengar. Lagu yang baru saja kita dengarkan berjudul Nyala Suara yang dibawakan oleh sebuah grup band yang lahir pada tahun 2011 bernama Bara Suara. Bara Suara terbentuk dari keinginan Iga Masardi yang saat itu masih menjadi gitaris grup musik Soul Vibe untuk membuat suatu solo project atas lagu-lagu ciptaannya sendiri. Iga Masardi yang menduduki posisi penulis lagu dan vokal pun mengajak TJ Kusuma sebagai gitaris, Marco Steviano sebagai drummer, dan Gerald Situmorang pada posisi bass, serta dua penyanyi pengiring Asteriska dan Putih Citara. Meski sudah muncul sejak tahun 2011, Bara Suara baru meresmikan dirinya pada akhir 2012. Selama beberapa saat, Bara Suara hanya sibuk latihan dan rekaman tanpa ada kegiatan panggung sama sekali. Hal itu dimaksudkan agar Bara Suara benar-benar dapat menyajikan karya yang berkualitas bagi belantika musik Indonesia. Kemudian, pada tahun 2015, Bara Suara akhirnya merilis sebuah album bertajuk Typhoon. Pendengar, sebelum kita kenal lebih dekat lagi dengan Bara Suara, kita dengarkan dahulu lagu berikut berjudul Bahas Bahasa. Selamat mendengarkan.
Di kelamu ji
pendengar, demikianlah lagu Bahas Bahasa dari Bara Suara. Nama Bara Suara diperoleh dari ide untuk menamakan diri sebagai Bara. Iga, sang pendiri dan vokalis Bara Suara, ingin memilih satu lagi kata yang mengikuti kata Bara. Sempat tercetus untuk menamakan grup mereka dengan Bara Nada dan Bara Aksara, tapi akhirnya Iga memilih kata yang paling musikal, yakni Bara Suara. Pendengar, Bara Suara dikenal dengan lagu-lagunya yang menggebrak. Hal tersebut bisa kita rasakan dari dentuman drum serta aransemen lagunya. Selain itu, banyak yang menyebut Bara Suara sebagai band rock. Meski demikian, Bara Suara tidak mampu mendefinisikan secara spesifik jenis musik yang dibawakan grup musik tersebut. Bara Suara ingin pendengarnya menilai sendiri konsep musik yang disajikan melalui karya-karyanya. Satu hal lain yang menarik dari grup musik ini adalah janji mereka untuk menjadi sebenar-benarnya orang Indonesia, yang berarti mereka akan selalu membawakan lagu dengan lirik dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut tentu berbeda dari musisi lain yang terkadang menyisipkan kosakata asing ke dalam lirik lagunya. Baiklah saudara, menutup Pelangi Nada edisi pop kali ini, saya putarkan lagu dari Bara Suara Typhoon dan Sendum Lagu. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Di dalam hidup ada saat.
RRI World Service, Voice of Indonesia. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.